Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, imos falar do sector leiteiro, malia que non está pois a pasar o seu mellor momento. O certo é que sí que hai empresas que están conseguindo superar esta crise grazas á diversificación e tamén a aposta polo valor engadido e por produtos de calidade. Un bo exemplo temos na Casa Grande de Xanceda. Hoxe achegámonos ata Mesía, ata Coruña, para falar coa súa responsable de comunicación, con Jéssica Rey. Moi boa tarde, Jéssica.
Moi boa tarde, que tal?
Pois hoxe quixemos achegarnos ata a vosa produción para coñecer un pouquiño máis o que facedes. E o certo é que levades xa moitísimo tempo producindo, sendo un referente en to sector lácteo. Creo que a andaina desa produción comezaba aí xa 40 anos atrás.
Pois sí, comezou xa hai moitos anos. Nos anos 60 foi cando se fundou a granxa. Se ve que a granxa non tiña nada que ver xa ca que é hoxendía, porque naquele momento non existía certificación ecolóxica. Foi máis tarde, foi arredor dos 2002, cando conseguimos esa certificación. Un poquinho máis tarde, sobre 2006, cando por fin construímos a fábrica de yogurt, no que hoxendía transformamos gran parte da nosa producción de leite, con ela conseguimos xa cerrar o ciclo de toda a producción láctea. Así que sí, foron xa un montón de anos de andaina con esta granxa.
Paseño a paseño, fostes crecendo tamén, fostes converténdovos nun referente na producción ecolóxica de leite, sobre todo de yogures. Creo que sodes o segundo productor máis importante de España.
De leite ecolóxico, sí. Sí, e con todo isto xa fala moito da pouca produción de leite ecolóxico que hai en España, xa que nos contamos ahora mesmo con 380 vacas, e esta é a nosa producción, estas son as nosas vacas que nos dan a producción de leite. Non é moito se comparamos con moitas outras granxas non ecolóxicas, convencionales, e sin embargo, ainda con todo, somos a segunda granxa que máis leite, que producimos máis leite de toda España.
Unha producción ecolóxica que fixo que vos diferenzades pois moito desas outras granxas e que tamén puiderades escapar desa crise que está a sufrir o sector. Supoño que a diversificación de produtos e tamén esta aposta pola calidade de polo ecolóxico serían pois precisamente para ver unha vía alternativa en ese sector.
Sí, sí, definitivamente esa foi a clave para que nos agora mesmo neste momento que non nos afecte tan gravemente a crise leiteira como está afectando a outras granxas. Conseguir cerrar o ciclo, ter unha diferenciación como é a agricultura ecolóxica e apostar pola máxima calidad, como foi a receta de yogurt que elaboramos xunto ca aula de produtos lácteos de Santiago, de Compostela, e ese foi o secreto. Ademais, que a nosa forma de darnos a conocer é a transparencia. Abrimos as portas a quen queira visitarnos e a quen queira conocer como traballamos, como se cuidan os animais, como viven, cal é o proceso na fábrica, donde está a Casa Grande de Xanceda, a situación rural. Pois ese foi a nosa diferenciación e, desde logo, diferenciarse é a clave de que non nos este afectando tanto a crise como a outros compañeros gandeiros.
A diversificación, ti mesmo apuntabas, sobre todo, pois abarcar distintas áreas. Xa apuntabas esas visitas que estades a desenvolver con colexios, con asociacións, pero tamén a todo aquel que lle interesa chegase ata Mesía da Coruña para coñecer o que facedes. Precisamente esta mesma fin de semana tendes programada xa unha visita. Contanos un pouquiño en que vai consistir.
Pois as visitas celebrámolas todos os fines de semana polas tardes. Necesítase, bueno, unha previa reserva. Se vean, non é necesario ser un mínimo de persoas, pero si reservar, que supongo que se pode facer pola página web de casagrandedesanceda.com, na parte de ecovisitas. E este fin de semana en concreto temos unha visita un pouquinho especial, que é unha visita con aventura, con un camiño de aventuras, que ven sendo un pouco unha homenaxe ao Camiño de Santiago, xa que é o fin de semana do Apóstolo. Pois fixemos un camiño de aventuras polos cales hai que superar certas aventuras, non para gañar a Compostelana neste caso, pero si para gañar un diplomiña de Casa Grande de Xanceda como aventureiro. Entón aí é donde vamos nos a poñer esa diferenciación este fin de semana, pero se ven os que non teñan reserva para este fin de semana, que non se desanimen, porque todos os fines de semana polas tardes se temos visitas, pero é necesario reservar.
Pois dende aquí convidamos a todos aqueles que nos escoitan, que se queren coñecer un pouco poquinho máis do que facedes, pois acheguen a esas visitas e que poden consultar todo referente a empresa entre www.casagrandexanceda.com. É unha empresa familiar, comezaba hai 60 anos en dese xeito, pero as cousas cambiaron moito, apostastes pola innovación, non sei canta xente traballa agora con Bosco.
Pois agora mesmo xa somos casi 30 compañeiros en Casa Grande de Salceda, repartidos, se ben acerto, entre as oficinas, a fábrica, a granxa, como xe digo, cerramos o ciclo completo e isto implica moitísimas persoas en diversas partes do camiño para chegar a ese produto final, o iogurt. Uh-huh. Entón, pois sí, efectivamente, inda que somos xa casi 30, que xa parece mentira que seamos tantos, seguimos intentando sempre ser pois un grupo pois familiar, facer que sea, somos todos xente da contorna, xente do rural, e iso tamén nos fai sentir máis apegados ao proxecto, gústanos chamarnos aventureiros de Xanceda aquí entre nós. Así que sí, seguimos intentando guardar ese espírito, pese que pouco a pouco imos medrando, pero de momento as que son maioría son as vacas.
Unhas vacas que tamén podemos coñecer a través do vosso Facebook e tamén da vosa páxina web. E os vosos produtos, pois o certo é que podemos atopar en toda Galicia, tamén fora de Galicia, tamén fora da nosa contorna máis próxima, en grandes cadeas, pero tamén en pequenos establecementos. Cal é a vosa produción? A onde chegades?
Pois agora mesmo estamos distribuindo a toda España, a toda a península, e tamén chegamos ás illas, tamén algo de Portugal e Andorra, pero moito máis non. Temos que ter en conta que é un produto fresco, que ten unha data de caducidade limitada, entonces traballamos moito que é todo que é a península, é comercio cercano. Entonces, aí nos quedamos, creo que ese vai ser o noso mercado, e aí é onde máis estamos traballando e, sin todo, onde máis estamos medrando. A nos agora mesmo os nosos produtos poden se encontrar en tendas ecolóxicas, afortunadamente agora case en calquera punto de España se poden encontrar os nosos iogures, e tamén grandes cadenas, pois pues grandes cadenas que temos en todas as cidades, non quero dicir nomes, non sei se poido, entonces en todas as cidades se poden encontrar nas grandes cadeas os iogures, pero que elevan todas as referencias dos nosos produtos suelen ser as tendas pequenas, tendas ecolóxicas, un comercio que traballa con un cariño especial cara aos produtos ecolóxicos, por certo.
Un traballo que tamén pois xa tivo moitísimos recoñecementos, moitísimos premios, o último ese premio Mellor Pyme Medio Ambiente, pero tamén recoñecementos que chegaron dende o Goberno Central. Contanos un pouquiño como recibides eses galardóns, eses premios.
Pois recibímolos con alegría tremenda, porque é un orgullo ter ese reconocimiento. Son todos premios de reconocimiento, de mérito, para nos son muy muy valiosos, porque nos animan a seguir trabajando, nos animan a seguir nesta línea, a non perder o espíritu, a veces, inda que, bueno, pues a mellor non é tan rentablemente económico como outras empresas, pero sí que construís algo máis a que unha empresa, senón un proxecto común, no que hai moitos veciños, moitas persoas implicadas, e todos nos sentimos un pouco recompensados. E incluso eu creo que moitos veciños de aquí tamén se sinten moi orgullosos de que haxa un proxecto así, que é sostible, que é respetuoso, co medio, coa xente, e que medra de forma natural na sociedade rural de Concello de Mesía, neste caso, desde logo ese eco que recibímolo con alegría, porque nos parece un orgullo para todos, gústanos tamén compartilo con toda a xente da contorna, e por suposto que as nosas vacas, que son as que nos dan o leite, é verdad, e son as reinas da nosa granxa, e gracias a elas pois podemos ter esa materia prima ca que chegar ao consumidor.
E malia que vos, pois, vos afastades un pouco do que é a producción de leite en sí, como a coñecemos esas grandes granxas con que se dedican únicamente pois a producción de leite, o certo que tamén creo que está desapoyando todas esas reivindicacións e manifestacións que se están dando nos últimos días, tanto en Santiago, esa que se protagonizaba o pasado venres, e supoño que tamén nas vindeiras.
Sí, estaremos en todas as que poidamos, as que non lo permita, porque sí que nos parece unha reivindicación xusta, nos parece que as industrias lácteas se abusan dos gandeiros, fan que eles carguen con todos os costos, que carguemos con todos os costos de producción, teñen beneficio a conta das perdas de moitas familias. Creemos que en Galicia está un sector fundamental que dá de comer deu de comer a moitísimas familias, e non é xusto que non haxa unhas medidas para controlar isto, para que as empresas non teñan este abuso. Desde logo, nós, no que é a agricultura ecolóxica, o leite ecolóxico, hai un completo monopolio das industrias leiteiras, e non hai oportunidade de negociar o prezo. E xa non quero falar do convencional, no que o prezo é moito menos, xa non se exixen, vamos, se exixe de todo, pero o precio é ridículo, non cubre nin os costos, e é sangrante o que está pasando no sector lácteo, así que sí, estaremos sempre a prol dos gandeiros, como gandeiros que somos, e sempre apoiando todas as decisións que beneficien a este sector, porque estamos aí, somos parte del.
Pois agardamos que esa situación mellore nos próximos meses e nos próximos anos, que poidades continuar facendo ese bo labor que está sendo recoñecido pois en tantos puntos, non só de Galicia, senón de España. Moitísimas grazas, Jéssica, por acompañarnos hoxe e contarnos un pouquiño máis así de preto o que facedes na Casa Grande de Xanceda.
Gracias a vos, estades invitados a vir cando queirades.